بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb, pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur alam semesta ini. Kita tahu tidak ada debu yang terbang, tidak ada daun yang jatuh kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia kita. Kita tahu dunia ini melelahkan dan sering membuat orang terpedaya, sehingga dia lupa bahwa dunia diciptakan sejatinya hanya untuk tempat ujian dan cobaan. Di sini bukan tempat bersenang-senang, tapi di sini tempat berjuang dan berkorban. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Bagaimana seorang ibu melahirkan kita capek dan lelah? Bagaimana dia membesarkan kita capek dan lelah, dan kita pun tumbuh besar dengan kelelahan. Kita hanya bisa menangis, lapar menangis, haus menangis, sakit menangis, ngomong gak bisa. Semua bergantung dengan kasih sayang orang tua kita kepada kita. Tatkala kita sudah mulai tumbuh besar, gigi kita mulai keluar dan itu menyakitkan. Kita menangis, demam tubuh kita. Tatkala kita mulai belajar berjalan dan kita capek juga, jatuh tapi tetap sama emak kita disuruh jalan. Jatuh lagi tetap disuruh jalan. Tatkala kita sudah tumbuh untuk masuk ke TK. Antum lihat anak TK ya. Diletakkan sama ibunya di dalam kelas lalu ditinggal. Nangis dia jemaah. Apakah sama ibunya kemudian digendong lagi? Tidak, ditinggal sama ibu. Begitulah kehidupan. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi. Masya Allah, besar banget. Menghadapi urusan dunia kita. Dan khususnya buat teman-teman yang hidup di pulau ini. Ya, ada banyak perjuangan antum di sini. Tapi jangan lupa, semuanya ada solusi. Dengan kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam urusan agama, kau tadi dikatakan mainnya sudah terlalu jauh. Ya, sebagian kita dulu mungkin rajin ke masjid, dulu rajin kajian, dulu rajin membaca Al-Quran, dulu rajin puasa Senin Kemis, dulu rajin sholat malam, lisannya basah dengan zikrullah. Tapi dengan berjalannya waktu, kadangkala semua itu berkurang. Bacaan Quran kita berkurang. Sholat malam kita semakin sedikit. Kadangkala datang kajian pun sudah malas. Apalagi kajian rutin yang ada online. Bagaimana supaya semangat itu kembali? Ya, kita hadir hari ini jemaah. Supaya kita kembali bersemangat untuk benar-benar tidak terperdaya dengan dunia. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Allah Azza wa Jalla di surat Fatir ayat 6 mengatakan, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Kalau kita menilik panggilan Allah dalam Al-Quran, beragam. Ada panggilan ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ada ya ayuhan nas, ada ya ayuhal insan, ada ya ahlal kitab, ada ya ayuhal ladhina hadu, wahai orang-orang Yahudi. Dan ada panggilan, dan itu panggilan yang terbanyak adalah ya ayuhal ladhina amanu, wahai orang-orang beriman. Di surat Fatir Allah mengatakan ya ayuhan nas, wahai umat manusia, dipanggil yang mukmin dan yang kafir, agar mereka sadar dengan hakikat kehidupan dunia ini. Allah mengatakan inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Janji Allah Pulau Bali ini akan hilang, akan rata sama tanah. Janji Allah Indonesia tidak akan lagi disebut. Janji bahwa dunia ini akan hancur sehancur-hancur. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, yang dianggap adalah salah satu makhluk terkuat dan terkokoh di muka bumi ini, itu akan menjadi debu yang berterbangan. Orang-orang musyrikin pernah bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam tentang kondisi gunung. Kita tahu Mekah itu semuanya gunung. Mereka tahu ketika terjadi gempa, yang hancur itu rumah, gunungnya tetap. Rumah hancur, iya mereka lihat. Maka mereka bertanya, wa yas'alunaka 'anil jibal. Faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha 'iwajan wala amtha. Katakan kepada mereka, kalau mereka bertanya tentang gunung, Tuhanku akan menghancurkannya sehancur-hancur. Kita tahu tatkala ada penambangan di gunung-gunung emas itu, gunung itu enggak hancur, gunung itu berlubang, tapi enggak hancur. Adapun nanti gunung itu akan hancur sehancur-hancurnya. Lalu Allah jadikan semuanya rata. Enggak ada lagi yang tinggi, enggak ada lagi yang turun. Semua jadi rata sama tanah. La tara fiha 'iwajan wala amta. Enggak ada lagi tanda buat orang, enggak ada lagi yang bengkok. Enggak ada lagi yang tahu, oh dulu rumah ana di sebelah ini. Enggak ada, jemaah. Dan itu janji Allah. Dan Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah akan keluarkan dari bumi ini emas, batangan emas setiang-tiang ini. Dan manusia akan melihat itu, lalu mereka tidak mengambilnya sedikit. Tidak ada gunanya. Maka Allah mengatakan inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Kalian jangan mau terpedaya dengan kehidupan dunia. Bung Karno sudah mati. Pak Harto juga mati. Pak Harto berkuasa 32 tahun. Enggak ada, mati. Dilanjutkan oleh Habibie. Yang bisa membuat pesawat kebanggaan negeri kita, mati Habibie. Sebelum Habibie mati, Allah takdirkan istrinya mati. Kemudian dia mati. Digantikan oleh presiden keempat kita, Abdurrahman Wahid. Kemana Abdurrahman Wahid? Mati. Lalu diganti oleh Ibu Megawati. Kemana suaminya Ibu Megawati? Mati. Ibu Megawati belum mati, tapi suaminya mati. Kemudian digantikan oleh SBY. Kemana istrinya SBY? Mati. Ibu Mega sedang menunggu kematian, sebagaimana suaminya mati. Kemudian SBY sedang menunggu kematian, sebagaimana istrinya telah mati. digantikan oleh Bapak Jokowi, beliau juga sedang berdiri di antrian kematian. Sekarang presiden kita, siapa presiden kita? Bapak Prabowo, semoga Allah memberikan petunjuk kepada beliau dan menjaga beliau dari segala bahaya. Semua sedang nunggu kematian. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Engkau mau jadi orang terkaya di dunia ini, enggak akan umurmu lebih 200 tahun. Siapa yang mau umurnya 200 tahun di sini? Orang enggak ada. Umur umat Nabi SAW antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lewat dari itu. Maka janji Allah itu benar. Engkau akan mati, engkau akan dibangkitkan, dan engkau akan ditanya tentang semua yang kau lakukan. Ketika orang-orang digiring ke padang mahsyar, Allah mengatakan waqifuhum, berhentikan mereka. Innahum mas'ulun. Mereka akan ditanya, jemaah. Sebagian kita mungkin merasa ada banyak hal dalam hidupnya yang dia lupakan, tapi ternyata ada dalam catatan mereka. Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan. Apa kalau bicara nikmat? Mungkin sebagian saat anak susah hidupnya saat rumah ngontrak, utang belum lunas. Akan dikatakan kepada antum, alam nusahih badana. Bukankah kami sudah sehatkan tubuhmu? Sebagian kita berpikir nikmat itu uang. Wallah jamaah. Nikmat sehat lebih berharga daripada uang. Maka antum akan ditanya, alam nusahibanana. Wa narwika minal ma'il barid. Kami berikan kepadamu air yang dingin kau bisa minum. Itu ditanya. Apalagi yang lain. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Semua akan ditinggalkan. Tapi Allah sudah menetapkan. Bal تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. Nih potongan ayat ini ada di kitabnya Nabi Ibrahim dan di kitabnya Nabi Musa. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Itu sejak dulu. Padahal akhirat lebih baik dan lebih abadi. Antum lihat ketika antum sedekah, berapa yang antum sedekahkan dan berapa yang antum simpan? Mampukah antum sedekah separuh harta antum? 2,5% kadangkala. Ini kayaknya enggak masuk zakat, Ustaz. Ini kayaknya enggak masuk. 2,5% macam apa? Dia berusaha bagaimana enggak kena zakat. Karena kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat lebih baik dan lebih abadi. Maka Allah katakan jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan ada satu penipu lagi. Jangan mau kalian terpedaya dengan tukang tipu. Siapa tukang tipu? Iblis. Bagaimana iblis menipu Nabi Adam dan berhasil? Berhasil. Menipu istrinya Nabi Nuh. Berhasil? Berhasil. Menipu Qabil sampai membunuh Habil. Berhasil dia tipu. Dia tipu anaknya Nabi Nuh yang disebut beberapa tafsir namanya Kan'an. Berhasil ditipu. Kaumnya Nabi Nuh ditipu sama iblis. Nabi Adam meninggal dunia. Qabil meninggal dunia. Nabi Nuh meninggal dunia. Kaumnya meninggal dunia. Iblis tetap hidup. Karena dia minta waktu sampai hari kiamat untuk hidup. Lalu datang menipu kaumnya Nabi Hud. Mereka dibinasakan. Nabi Hud meninggal dunia, iblis tetap hidup. Kaumnya Nabi Soleh mati. Nabi Soleh juga meninggal dunia, iblis masih hidup. Berhasil menyesatkan dan menipu kaumnya Nabi Ibrahim, iblis masih hidup. Bayangin ya, pengalaman dia menipu manusia sampai Allah sebut al-gharur. Penipu ulung al-gharur itu. Maka hati-hati. Cuma memang kita itu udah dikasih tahu setan, jangan deketin setan, tetap kita bersohib sama setan. Ada bisikan-bisikan, nantilah sholatnya. Iyalah, kan waktunya masih panjang. Ya. Maka hati-hati dengan tukang tipu itu. Jamaah rahimakumullah. Sebagian kita mungkin pernah mengalami fase dalam hidupnya. Yang dia berpikir, kalau ana mati pada waktu itu, Ustaz, insya Allah Ustaz, mudah-mudahan masuk surga. Ada fase di saat antum baru hijrah. Ada fase di saat antum, ya Allah, sholat itu Ustaz khusyuk sekali. Tapi sekarang khusyuk itu mulai pergi. Dulu ana bisa menangis. Tatkala ana mendengarkan cerita-cerita para nabi, sekarang udah mulai keras hati ana. Ana lihat kawan ana menangis, kiri ana menangis, ana tetap enggak bisa menangis. Ahibati billah. Ada cerita yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cerita ini cerita tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Amr ibn al-As. Ada hadiah. Mana panitia? Nanti minta sama panitia. Ada. Kapan Amr bin As masuk Islam? Tunggu, ngomong-ngomong, antum sudah kenal enggak dengan yang kanan kiri antum? Udah belum? Belum kayaknya antum. Antum tahu keutamaan bersalaman dengan saudara antum? Dosa-dosa berguguran. Ketika antum berjumpa sama dia, ana tidak akan mulai kajian, lanjutkan kajian sampai antum kenalan dengan yang kanan kiri antum. Tanya namanya, dari mana dan apa profesinya. Cara kenalannya, saya fulan. Jangan siapa nama antum. Kenalkan diri antum dulu. Bapak-bapak di atas, jangan ngelihat ustadznya ya, ngelihat kanan kirinya. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum, Masya Allah. Minum dulu ana ya. Oh Masya Allah. Syafiq ma'aka. Sudah kenalan nanti. Kadang-kadang orang disuruh kenalan tetap melihat ke ustaznya. Kayak enggak dengar ustaznya ngomong itu. Sudah. Oh, akan ana mau tunjuk deh. Yang pakai rompi. Nama itu. Siapa nama yang di kanan antum? Loh, belum kenalan kan? Belum jemaah. Astagfirullah. Apa beratnya? Siapa namanya? Loh,
tak kenal.
Enggak jelas. Siapa namanya? Angga, dari mana? Dari Badung. Baik, apa profesinya? Lumayan tiga pertanyaan aja sulit antum mau tanya aja, Mak. Nah, sendiri aja. Oke. Iya. Sekarang antum berdiri. Antum enggak capek duduk dari tadi. Berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri jemaah, semuanya berdiri. Yang atas juga berdiri. Ya, biar darahnya lancar semua. Mak-mak juga berdiri. Oke, sudah berdiri. Maju 1 cm. Ukur ya 1 cm. Ya, maju 1 cm. Oh, maju. Baik, kebanyakan antum. Ya, terus duduk. Bismillah. Ya, sekarang duduk jemaah. Alhamdulillah, ini kenalannya lebih zen kalau gini antum. Ya, sebelah kanan banyak yang kosong, lihat. Ya, tafadhol, tafadhol. Yang masih di luar, ke kanan kosong, angkat tangan yang kosong ya. Loh, ada Ustaz Fauzi di situ. Ahlan Ustaz. Ya Allah. Baru kelihatan sama beliau. Nah, tafadhol. Sudah semua dapat tempat. Sekarang antum dengan semakin rapat antum kenalan lagi jemaah. Walaupun antum merasa apa? Lutut antum sudah ketemu sama lutut saudara antum, lebih kenalan lagi. Bismillah. Udah? Oke, pertanyaan anda tadi. Kapan Amr bin As masuk Islam? Wah. Nah, ini angkat tangan dulu.
Awal tahun 8 Hijriah, sebelum Fathul Mekah.
Masya Allah, kasihkan hadiahnya. Masya Allah. Iya. Sebelum penaklukan kota Mekah, Amr bin As itu masuk Islam dengan dua orang. Siapa dua orang itu? Nah, Khalid bin Walid terus? Dua orang. Utsman bin Abi Thalhah. Masya Allah, kasihkan hadiahnya. Yang ini sama yang itu, gak apa-apa, itu kasih hadiah juga lah. Lu udah angkat tangan, kesian lah. Iya. Jadi ketika masuk Islam, Amr bin As ini gak jadi baiat. Dia tarik tangan. Lalu dia mengatakan ashtarit. Aku mau buat syarat. Ana akan bacakan syarat ini. Tapi sebelumnya diceritakan ketika Amr bin As mau meninggal dunia, Amr bin As itu nangis. Ya, nangis panjang tangisan beliau. Dan beliau gak mau memandang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Beliau memandang ke tembok. Anaknya, subhanallah, anaknya Abdullah bin Amr bin As ini sangat berbakti sama bapak. Dan dia dapat pesan dari Nabi SAW, jangan engkau menyelisihi bapak. Kadang-kadang pendapatnya dia, pendapat bapaknya enggak sesuai, tetap dia ikutin bapak. Selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sang anak mengatakan, ya abata, wahai ayahanda, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada. Engkau ingat, Nabi pernah memberikan kabar gembira kepadamu dengan ini. Dengan ini disebutkan kabar gembira yang pernah disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam kepada bapaknya supaya bapaknya berhenti menangis. Ayolah, Pak. Dia berharap bapaknya sudah ayah. Engkau alhamdulillah gitu loh. Ada banyak keutamaan-keutamaan. Akhirnya dengar omongan itu berhenti menangis. Lalu dia menghadap kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia berkata, inna afdala ma nu'id. Sebaik-baiknya yang kita persiapkan untuk berjumpa Allah adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu sebaik-baiknya bekal yang harus dipersiapkan. Ini qad kuntu ala atbaqin salah. Hidupku ini melalui tiga fase. Yang pertama dia sebutkan, laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltu. Kata Amr, aku berada di fase di mana orang yang paling aku benci adalah Rasulullah SAW. Dan aku berharap pada waktu itu aku bisa membunuh Nabi Muhammad SAW. Bayangin dia. Lalu dia mengatakan, falau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahli nar. Kalau aku mati pada fase itu, pasti aku masuk neraka. Yakin Amr bin As. Falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi. Ketika Allah menjadikan Islam dalam hati. Nih. Bagaimana Amr bin As menyebutkan nikmat itu dari Allah. Aku jadi Islam nih. Karena Allah. Antum bisa datang kajian ini karena Allah. Antum bisa sholat juga karena Allah. Semua kebaikan yang bisa kita lakukan, wallah jamaah, itu karena Allah azza wa jalla. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, tidak ada satu pun di antara kalian yang bersih dan suci. Tidak ada. Selama-lamanya. Iya, selama-lamanya. Walaupun ada 100 ustaz, 1000 ustaz yang datang. Tidak ada. Tapi Allah yang memberikan kesucian kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Amr bin As mengatakan, ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dari kota Mekah menuju ke kota Madinah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Amr bin As mengatakan, "Ubsud yaminak fali ubai'ak." Berikan tangan kananmu ya Rasulullah, aku mau baiat sama engkau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tangannya. Faqabattu yadi. Amr bin As narik tangannya. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam sudah memberikan tangannya. Malaka ya Amr? Kenapa engkau Amr? Kata Amr bin As, aradtu an ashtari. Aku mau buat persyaratan. Aku punya syarat ya Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tashtaritu bimada? Apa yang engkau syaratkan? Kata Amr bin As, ayyub farali. Syaratnya aku diampuni dosa-dosa. Karena Amr As berpikir, apa gunanya aku masuk Islam kalau dosa-dosaku yang banyak itu enggak diampuni? Maka dia minta supaya dosa-dosaku yang dulu diampuni, kata dia. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ama 'alimta annal Islam yahdimu ma kana qabla?" Apa engkau enggak tahu Islam itu menghancurkan semua yang sebelum Islam? "Wa annal hijrata tahdimu ma kana qabla." Hijrah itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. "Wa annal hajj yahdimu ma kana qabla." Begitu pula haji menghapuskan dan menghancurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Lalu akhirnya membaiat Nabi SAW. Kata Amr bin As, "Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi 'aini minhu wa ma kuntu utiqu an amla'a 'ainayya minhu ijlalan lahu walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla'u 'ainayya minhu." Kata Amr bin As, setelah kejadian itu, tidak ada manusia yang lebih aku cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih aku agungkan daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai karena aku mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah aku memandang Nabi dengan penuh seperti ini. Kalau aku ditanya bagaimana wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa aku mensifati. Karena beliau benar-benar mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Walau muttu ala tilkal hal." Kalau aku mati pada posisi itu, "la rajautu an akuna min ahli jannah." Aku berharap aku masuk surga. Kalau yang pertama dia mengatakan pasti aku masuk neraka, tapi kalau ini dia berharap aku masuk surga. Kalau aku matinya dulu. Lalu kata Amr bin As, "Thumma wullina asya' awwalina asya' ma adri ma hali." Kemudian ya kita menjadi pemimpin, jadi gubernur Amr bin As, dan aku enggak tahu bagaimana kondisiku menjalankan amanah-amanah itu. Dan sebagian kita fasenya di fase yang ketiga. Di fase dia mulai jauh dari nilai-nilai agama. Mulai sibuk mengumpulkan dunia. Apakah antum berbaik sangka kalau anak mati insyaallah masuk surga? Atau antum seperti Amr bin As mengatakan enggak tahu. Banyak dosa-dosa. Banyak perkara-perkara yang aku lakukan yang mungkin Allah tidak meridhai. Bahkan Amr bin Ash mengatakan, ma'adri, aku enggak tahu bagaimana kondisiku menjalankan tugas-tugas itu. Fa idza ana muttu fala tashabni naihatun wala narun. Kalau aku mati, jangan ada peratap yang mengikuti aku, tidak pula ada api yang mengikuti aku. Fa idza dafantumuni fashunnu alayya turab shannan. Kalau aku sudah mati, tolong kuburkan aku dan kalian tuangkan itu tanah kepadaku. Thumma aqimu hawla qabri qadramatun harjazur wa yuksam lahmuka hatta astanisa bikum. Kalau aku sudah mati, kalian jangan pergi dulu ya. Kalian tungguin aku sebentar. Ya, seperti ketika onta itu dipotong dan dagingnya dibagikan. Agar aku enggak kesepian di sana. Takut. Amr bin As takut. Kenapa dia takut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kematian itu sangat menakutkan. Disebut hadimul ladzat. Penghancur atau pemutus semua kelezatan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam di depan kuburan. Beliau duduk ya, kuburan itu sedang digali. Lalu beliau meneteskan air mata. Beliau mengatakan limitsli hadza fa'iddu. Untuk yang seperti ini seharusnya kalian mempersiapkan. Tidak ada peristiwa yang lebih menakutkan daripada kematian. Kalau dia selamat di sini, insyaallah yang selanjutnya akan lebih mudah. Amr bin As minta orang-orang itu enggak pulang duluan supaya dia enggak kesepian. Wa andur madza uraji'u bihi rusula rabbi. Aku akan lihat bagaimana aku menjawab utusan-utusan Allah ketika bertanya kepadaku. Ahibati billah. Itu kondisi Amr bin As. Dia berada di masa yang sangat berdekatan dengan masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As tidak pernah merasakan AC yang kita rasakan. Amr bin As tidak pernah merasakan motor yang kita naikin. Tidak pernah merasakan adanya air dingin di kulkas rumah kita. Atau kita kapan berhenti haus, kita tinggal beli, kita minum. Tapi dia takut. Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Dengan beberapa jabatan yang diberikan kepada dia. Dia takut kalau nanti dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah berikan kepada dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan kepada Syaddad ibn Aus. Syaddad bin Aus. Beliau mengatakan, ya Syaddad. Wahai Syaddad. Iza ra'aitan nas. Yaknizuna al-dhahaba wal-fiddah. Syaddad, kalau engkau melihat orang itu sibuk menimbun emas dan perak. Orang sibuk dengan dunianya aja. Sekarang orang sibuk ganti handphone. Kalau kita lihat ya, handphone ini terus keluar. iPhone 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang yang berapa? 17. Orang sibuk dengan itu. Motor keluar yang baru-baru. Apalagi sekarang? Orang sibuk mencari dunia. Merantau mencari dunia. Kalau dulu merantau mencari ilmu, sekarang merantau mencari dunia. Ditinggalkan kampung halamannya demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oke. Enggak ada masalah ketika kamu mencari dunia, tapi ambisimu akhirat. Cari dunia, ambisinya akhirat. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Syaddad bin Aus, kau sudah melihat. Pada saat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ini, kejadian itu belum ada. Nanti. Umat Islam masih dalam kondisi susah. Ya, mereka mulai hidupnya lebih nyaman secara ekonomi setelah penaklukan Khaybar. Di awal tahun ke-7 Hijriah. Kemudian penaklukan kota Mekah. Dan setelah penaklukan kota Mekah itu sahabat ingin istirahat. Sudah selesai. Tahu-tahu Allah perintahkan kepada mereka untuk perang yang lawannya lain. Bukan lagi bangsa Arab. Musuhnya itu Romawi. Allah perintahkan mereka untuk perang Tabuk. Sebagian sahabat ketika diperintahkan untuk perang Tabuk, ini mulai sudah ada kesenangan ya. Orang itu kalau habis perang pulang kepingin istirahat. Tapi ternyata muslim itu tidak boleh ada di zona nyaman. Kalau tadi temanya terlalu jauh karena dia merasa di zona nyaman, sudah mulai dia senang, enggak boleh. Maka ketika para sahabat pulang daripada penaklukan kota Mekah, turun perintah untuk perang Tabuk. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah istaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya. Wahai orang-orang beriman, bayangin ya, ini panggilan buat para sahabat Nabi untuk generasi terbaik umat ini. Mereka pun tergoda sama dunia. Perang Uhud kalah gara-gara tergoda dengan dunia. Maka Allah mengatakan, kenapa kalian? Ada apa sama kalian ini? Ketika diperintahkan kepada kalian, berperanglah, berjuang jalan Allah Azza wa Jal. Istaqaltum ilal ard. Kalian itu berat seperti tertarik ke bumi ini. Araditum bil hayati dunia. Oh, kalian sudah senang sama kehidupan dunia ini. Kalian sudah senang dengan kehidupan dunia ini. Fama mata'ul hayati dunia fil akhirati illa qalil. Ya Allah, kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan kenikmatan akhirat itu sedikit. Kenapa kalian sudah senang? Dan boleh jadi kita sudah mulai menyenangi kehidupan dunia. Tanah di Bali ini mahal. 1 meter berapa? Nah, kalau di sini, jalan raya itu. Berapa 1 meter? 400 juta. 800 juta. Berarti 1 meternya? 8 juta. Enggak mahal lah. 1 meter 80. Jadi kalau mau buat kuburan di sana, 2 meter 160 juta. Iya, mahal. Mungkin orang berpikir kalau aku punya tanah 1 hektar di Bali ini Ustaz, oh kaya raya Ustaz. Antum tahu Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, "La maudi'u sauti ahadikum fil jannah." Satu tempat ya. Ya mungkin 1 meter. Tempatnya pecut. Dulu mereka naik onta, naik kuda. Ada pecut yang biasanya digantung. Tempat pecutnya itu. Di surga. Anggap 1 meter tadi. Khairun minat dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada Bali semua kalau punya antum. Kalau antum dikasih pulau Bali buat antum. Nggak ada apa-apanya. Dunia dan isinya kalau diberikan kepada antum. Tetap lebih baik 1 meter di surga Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, kalian sudah senang sama kehidupan dunia. Sedikit jaman. Beliau pernah mencontohkan tentang kehidupan dunia itu. Seperti seorang yang memasukkan jarinya ke lautan. Terus angkat. Lalu dia lihatnya ada berapa tetes nih. Itu dunia yang saat ini diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Dan lautan itu adalah akhiratnya. Lalu kalian udah mulai senang dengan kehidupan dunia ini. Baru sadar sahabat Nabi. Memang perlu diingatkan terus. Ya. Terus diingatkan. Kalau antum baca di Al-Quran, ada seringkali Allah menyebutkan tentang dunia seperti ini, dunia seperti ini. Karena memang dunia ini menipu. Tapi kembali kepada Syaddad bin Aus tadi. Yang Nabi mengatakan, kalau engkau melihat orang-orang ya mulai menimbun emas dan perak, sibuk dengan dunianya, mau tidur yang dibuka rekeningnya. Dilihat. Ada berapa angkanya? Oh, masih banyak. Ada mungkin kalau dulu berangkat ke ATM, hanya masukin kartu dia, Pak. Seret. Cek saldo. Alhamdulillah. Fulus sudah masuk. Apa yang harus dilakukan? Faqniz anta ha'ula'il kalimah. Maka pada saat itu hendaklah engkau mengumpulkan doa-doa ini. Maka harapan ana kalau antum pulang semua menghafal doa ini, cukup kajian kita saja. Apa doanya? Yang pertama, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr. Nah, nanti doanya ana minta dikirimkan ke jamaah semua ya. Tunggu ana kirimkan sekarang biar enggak lupa. Supaya antum juga bisa baca doa itu sekarang. Bismillah.
Bentar jamaah doanya. Ana kirim ke Badrimin. Mana Badrimin? Hah? Mana dia? Dia nak kirim. Mana? Ya, kirimkan ke jamaah. Gimana cara kirim ke jamaah? Ada grup WA? Baik.
Yang pertama, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata 'alal rusyti wa as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna 'ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Yang pertama diminta, ya Allah, aku minta ketetapan dalam urusan ini. Keteguhan. Minta keistiqomahan. Karena kalau bicara orang itu beramal, sekali dua kali bisa. Tapi untuk istiqomah, berat sekali. Maka minta. Tidak ada jalan yang lebih pintas dalam meraih karunia Allah lebih daripada berdoa. Ud'uni astajib lakum. A'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling lemah orang yang enggak bisa doa. Maka minta ketetapan. Di saat banyak fitnah yang datang dari kanan, kiri, depan, belakang, kita minta, ya Allah, aku minta ketetapan dalam urusan ini. Yang kedua, wal azimata 'alal rusyd. Dan aku minta semangat, tekad yang kuat di atas petunjuk. Karena ada orang semangat tapi bukan di atas petunjuk. Semangat membela kesesatan. Ada. Coba antum lihat ya. Ada orang yang jam 3 bangun untuk sholat malam. Ada yang bangun jam 3 untuk nonton bola. Ada enggak? Ada. Semangat dia nonton bola. Ngomong sama istrinya. Sayang, jangan lupa jam 3 kopinya. Istrinya selalu bangun untuk bikin kopi. Bukan untuk sholat malam. Dan memang untuk dunia, kita itu gak perlu disemangati. Karena sudah semangat. Tapi untuk akhirat perlu kita minta. Antum gak perlu, ya Allah berikan semangat mencari dunia. Ya Allah, gak perlu. Antum sudah semangat. Tapi untuk akhirat, kita perlu minta semangat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan kesempurnaan seseorang itu dengan dua hal. Kita itu jadi sempurna dengan dua hal. Bihimmatin turaqi wa bi'ilmin yubassiruhu wa yahdi. Yang pertama dengan semangat. Yang dengan semangat itu antum akan naik. Yang kedua, dan itu yang kedua sebenarnya menjadi asas yang pertama, adalah ilmu. Yang dengan ilmu itu antum bisa tahu jalan. Antum tahu petunjuk. Coba antum tadi ke masjid ini modal semangat. Sama istrinya, berangkat deh, kajian. Jalannya di mana? Bismillah. Loh, bang. Tahu jalan, subhanallah, kan niat kita baik. Insyaallah sampai ke tujuan. Oh enggak. Niat baik itu belum tentu sampai ke tujuan. Bang, kanan kiri. Ashabul yamin. Pokoknya kita ke kanan terus. Kanan, kanan, kanan. Enggak nyampe ke sini. Ke sini harus belok kiri. Betul, belok kiri ke sini, Bang. Atau belok kanan terus. Tadi niat yang baik tanpa ilmu, semangat yang kuat tanpa adanya ilmu, enggak berguna. Maka syarat diterimanya amalan adalah ikhlas dan sesuai. Tadilah, yang perlu kita tumbuhkan adalah semangat dan kita minta sama Allah dan ilmu. Supaya kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Berapa banyak di antara kita yang dulu makan riba, yang dulu melakukan riba, karena menurut dia enggak apa-apa. Ustaz, itu sedikit bunganya Ustaz. Bukan riba, Anda enggak pernah akad itu riba Ustaz. Selalu akadnya bunga Ustaz. Kapan antum pernah akad riba di mana? Sekarang ada judol ya. Oh, judol, pinjol. Antum pinjol sekarang lihat, alhamdulillah Ustaz ada kemudahan sekarang. Fa inna ma'al usri yusra. Alhamdulillah Ustaz. Ana punya masalah langsung pinjol Ustaz. Alhamdulillah. Orang merasa itu kemudahan. Itu kemudahan yang merupakan tadi tipu daya dari tukang tipu. Islam membolehkan pinjam-meminjam kalau memang butuh. Tapi tidak boleh ada riba. Dan memang mengherankan. Pinjam-meminjam dalam Islam itu asasnya membantu. Maka enggak boleh cari keuntungan. Ketika ada orang mau meminjamkan dengan hati yang lapang, hati-hati antum. Orang ini berarti mau cari keuntungan. Kita itu kalau mau pinjemin duit mikir, jamaah, ya Allah, ya nanti enggak balik fulusnya, masih ini itu. Tapi ini orang masya Allah, antum tinggal foto bersama KTP. Langsung cair. Maka tadi akhirnya orang melakukan itu karena faktor tidak tahu atau tidak mau tahu. Dan fitnah itu di mana-mana. Kalau melihat ya orang yang terjebak dalam pinjol ini. Ana baca tahun kemarin itu. 80 triliun. 80 triliun yang terkena yang namanya pinjol. Plus yang kalau yang judol jangan ditanya. Judol itu sudah 160-an triliun. Dan rata-rata yang terjebak di sana yang gajinya di bawah 5 juta. Bukan orang kaya. Orang sudah susah, dia pikir cara ini kayaknya cepat kaya. Enggak ada orang kaya lewat judol. Mana pernah melihat, masya Allah Ustaz beli rumah jadi judol. Beli motor dari judol. Enggak ada yang ada jual motor karena judol. Jual rumah karena judol. Itu yang ada. Cerai sama istrinya karena judol. Anak-anaknya terlantar karena judol. Dan ketika kalah, datang pembela kebenaran. Namanya pinjol. Mau bantu. Datang dia mau belain antum. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, minta petunjuk di atas. Minta tekad yang kuat di atas petunjuk. Lalu, wa as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua yang bisa mendatangkan rahmatmu. Apa saja supaya kita dapat rahmat Allah. Karena enggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masuk surga dengan rahmat Allah azza wajalla. Maka kita minta apa saja ya Allah yang bisa mendatangkan rahmat-Mu berikan kepada aku. Contohnya ini yang bisa mendatangkan rahmat Allah itu menyayangi yang di bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalian sayangi yang di bumi, Allah akan merahmati. Yang di langit akan merahmati kalian. Kita tahu cerita pelacur yang memberi minum seekor anjing. Lalu Allah ampuni dosa-dosanya. Kita itu enggak tahu ya, amalan mana yang bakal mendatangkan rahmat Allah, kemudian Allah kasihan sama kita, lalu Allah memasukkan kita ke surga. Maka minta sama Allah Azza wa Jalla. Wa azaima maghfirati. Dan aku memohon kepadamu ya Allah juga yang dapat mendatangkan ampunanmu. Subhanallah jamaah. Kalau kita lihat ya, hampir semua ibadah itu pahalanya ampunan. Sholat yang 5 waktu itu pengampunan dari itu. Zikir antum, azan jam berapa? Belum? Hah? Udah masuk? Kita azan dulu ya. Naam, tafadhal. Belum. Masya Allah, ada khilaf, ada yang 4 menit, 2 menit, ada yang sudah masuk waktunya. Iya, jangan azan dulu, sampai masuk waktunya. Baik, kita lihat pahala berbagai macam ibadah. Orang yang haji, apa pahalanya? Diampuni dosa-dosa. Kemudian sholat yang 5 waktu, diampuni dosa-dosanya. Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33, ditutup dengan la ilaha illallah, diampuni dosa-dosanya, walaupun seperti buih di lautan. Sedekah, diampuni dosanya. Kok gitu Ustaz ya? Karena memang kita adalah pendosa. Yang sholat di shof pertama, jangan merasa antum, alhamdulillah, insyaallah anak kalau sudah mati siap Ustaz. Antum udah gak punya dosa. Sebagian kita kadangkala bertanya, Ustaz, anak ini kok banyak musibah Ustaz ya? Apa karena dosa-dosa anak yang lalu Ustaz ya? Emangnya antum sudah berhenti berbuat dosa? Ingat sama yang lalu aja. Antum tiap hari boleh jadi terus berbuat dosa. Tapi kita dengarkan azan jemaah.
Mohon untuk di apa namanya dipindahkan lagi.
La haula wala quwwata illa Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah, kita akan lanjutkan kajian kita. Insyaallah salatnya akan diundur setelah kajian selesai. Kenapa? Yang pertama, ada keutamaan mengakhirkan waktu Isya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati." Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, la akhartul Isya ila nisfil lail. Aku akan akhirkan Isya sampai tengah malam. Jadi insya Allah kita akan sholat paling enggak jam 11. Siap, Ustaz. Kalau beliau tidak takut memberatkan umatnya. Tapi beliau karena takut memberatkan umatnya. Ya beliau tidak melakukan itu. Kemudian yang kedua. Menunggu sholat ke sholat selanjutnya. Itu disebut dengan ribab. Dan itu mengangkat derajat. Ribat itu dilakukan oleh para mujahidin di perbatasan negeri Islam dengan negeri kafir. Dan antum duduk di rumah Allah dari tadi maghrib nunggu waktu Isya, itu disebut ribat. Dan terhitung sholat. Kalau kita sholat sekarang lalu kajian lagi, udah gak dihitung sholat. Karena kita gak nunggu waktu sholat, kita gak nunggu subuh. Tapi kalau sekarang kita kajian, nunggu waktu Isya. Sholat Isya. Jadi insya Allah duduknya kita tetap dihitung sholat dan kita insya Allah dapat pahala sholat. Nah, siap antum? Aduh, saya lapar. Tenanglah, ini siraman rohani, nanti siraman jasmani. Insya Allah pihak masjid sudah menyediakan makan malam. Nah. Iya makan malam di warung-warung kan ada sudah disiapkan di sana jemaah. Baik, kita lanjutkan yang diminta oleh Nabi SAW yang diajarkan kepada Syaddad bin Aus ya. Dan bukan hanya Syaddad bin Aus, bahkan di beberapa riwayat Ibnu Hibban disebutkan beliau membacanya ketika sholat jemaah. Doain. Wa as'aluka syukra nikmatik. Dan aku memohon kepadamu agar bisa mensyukuri nikmatmu ya Allah. Karena biasanya pada saat kita melihat orang bermewah-mewahan, orang sibuk dengan hartanya, kita lupa sama nikmat Allah. Kita kalau membandingkan ya, umpamanya kita lagi duduk bareng, naruh HP kita. HP kita iPhone 11. Tahu-tahu satu datang bawa iPhone 18. Padahal belum keluar kan? Nah, iPhone 17 kita langsung ya Allah. Ketika antum parkir motor, antum pikir motor antum sudah paling bagus. Vario 2026 udah keluar. 2025 parkir tahu-tahu datang PCX terbaru cuma. Allahu Akbar. Kapan ana naik ini? Dan itu dunia.
Antum sekarang dipertontonkan kepada antum kemewahan dunia. Dan paling bahaya melihat kemewahan dunia dari handphone. Ada yang suka sama jam, maka dia ikut follow di IG-nya jam-jam yang mahal. Dia lihat. Ada yang suka lihat mobil-mobil mewah. Masya Allah. Cuma lihat doang. Allah. Karena dia gak bisa beli yang namanya Lamborghini. Maka dia beli Lamborghini kecil. Ditaruh di dashboard mobilnya. Jadi kalau dia nyetir itu. Melihat itu. Allah, Allah, Allah. Kayak naik Lamborghini dia. Padahal Avanza yang dia naik. Iya. Itulah kehidupan sekarang. Orang bermewah-mewahan. Dan kita gak bisa terhindar dari itu. Karena kita melihat dengan mata kita. Di lampu merah ya. Coba antum kalau lampu merah. Tahu-tahu ada Harley. Antum lihat. Masya Allah. Masya Allah. Dilihat orangnya. Orang ini padahal gak pernah sholat. Kok bisa kaya dia? Aneh ini sholat 5 waktu. Soh pertama. Tetap naik beat sampai sekarang. Akhirnya kan orang mulai berpikir. Ya kok kayaknya Allah tidak memberikan nikmat kepada dia. Maka doanya. Wa as'aluka syukra nikmati. Aku mohon kepadamu agar bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu ya Allah. Karena Allah mengatakan. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Dan kemudian minta apa? Wa husna ibadatik. Aku memohon agar beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Karena terkadang orang itu. Dengan banyaknya dibukanya pintu-pintu rizki. Yang dulu biasa sholat di shof pertama. Tahu-tahu dia di shof kedua. Alhamdulillah Ustaz. Daripada gak sholat di masjid. Tahu-tahu 3 bulan usahanya buka cabang lagi. Buka cabang lagi Masya Allah. Sholat dia di shof pertama. Alhamdulillah. Tapi setelah bubar jamaahnya. Mulai sudah. Iya Ustaz, gak apa-apa Ustaz. Tapi kan anda jadi imam Ustaz. Imam buat yang telat-telat semuanya dia jamaah. Jadi imamul masbukin. Ya. Insya Allah. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Maka kita minta supaya dalam kondisi seperti ini. Kita tetap beribadah yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Sholatnya gak asal-asalan. Baca Qur'annya kadangkala kita. Ya Allah dulu ana one day one juice. Ustaz. Sekarang Alhamdulillah Ustaz. Satu bulan satu juice. Antum bisa lihat. Masih Alhamdulillah iya. Daripada yang hanya baca Qur'an ketika Ramadan. Alhamdulillah Ustaz. Ana satu bulan satu juice. Jadi masuk bulan Syaban 11 juice. Jadi Ramadan tinggal 20. Tinggal 19 juice. Ngejarnya seperti itu. Setahun sekali kau khatam Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah derajat kita di sisi Allah. Maka minta sama Allah supaya kita bisa beribadah yang baik. Lalu doanya lagi. Wa as'aluka qalban saliman. Ya Allah minta hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan. Selamat dari kebergantungan kepada selain Allah. Selamat dari hati yang penuh dengan hasad. Iri dan dengki. Selamat dari semua penyakit hati. Kemudian wa as'aluka lisanan sadiqan. Walisanan sadiqan. Minta lisan yang jujur. Karena biasanya kalau sudah tertipu dengan dunia. Dia akan banyak berbohong dan berdusta. Kemudian yang selanjutnya. Was'aluka min khairi ma ta'lam. Masya Allah jemaah. Terakhir. Nabi menutup doa ini. Dengan doa yang universal. Yang mencakup semuanya. Aku memohon semua kebaikan yang kau ketahui ya Allah. Semuanya sudah. Kalau kita satu-satu kadang-kadang kita gak tahu mana yang baik buat kita. Mana saja yang baik aku minta ya Allah. Yang kau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Dan aku berlindung dari keburukan yang engkau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Dan aku memohon ampun atas dosa-dosa yang kau ketahui. Yang mungkin kita lupa, kita gak sadar. Pokoknya aku minta ampun dari semuanya ya Allah. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau dah maha mengetahui dengan yang gaib. Maka jamaah tolong dibaca. Diajarkan kepada istrinya. Diajarkan kepada anaknya. Kemudian diartikan. Karena Allah tidak mengabulkan doa. Dari hati yang lalai dan lengah. Barakallahu fiik. Itu yang dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan yang masuk. Loh, tadi sudah diumumkan.
Oh, alhamdulillah berarti enggak ada yang tanya. Karena senang kalau antum enggak tanya, jemaah. Karena berarti antum sudah paham, sudah ngerti. Ingat, ilmu itu enggak ada gunanya kalau tidak diamalkan. Diamal pun enggak ada manfaatnya kalau antum tidak ikhlas mengamalkannya. Maka semoga afwan antum. Dari kenalan antum.
Semangat menuntut ilmunya di Bali ini besar.
Ustaz, bagaimana menurut Ustaz tentang Saudi sekarang berlomba membangun klub malam, gedung-gedung tinggi, dan apa yang harus kita buat dengan keadaan ini? Ada dua hal di sini. Yang pertama, bicara dengan gedung-gedung tinggi. Emangnya enggak boleh bangun gedung-gedung tinggi? Ketika Nabi alaihi salatu wasalam menceritakan tentang tanda-tanda kiamat, bukan berarti semua tanda-tanda kiamat itu buruk. Enggak. Tapi itu sebagai pertanda saja akan terjadi itu. Kalau kelihatan itu, berarti kiamat sudah dekat. Jadi bukan berarti membangun gedung tinggi itu enggak boleh. Karena orang lihat, Allah Ustaz, berarti kalau kita bangun gedung tinggi ini Ustaz, mempercepat kiamat Ustaz. Ya enggak. Tetap jamaah, Nabi alaihi salatu wasallam di antara tanda kiamat, beliau mengatakan, u'dud baina yadai sa'a, u'dud sitan baina yadai sa'a. Kalian hitung ya, ada 6 perkara yang akan terjadi sebelum kiamat. Yang pertama beliau sebutkan adalah mauti, kematianku. Dan Nabi meninggal dunia. Kemudian yang kedua apa? Fathu Baitul Maqdis. Ditaklukkannya Baitul Maqdis. Apakah baik apa enggak? Ya Allah, dengan ditaklukkannya Baitul Maqdis semakin dekat kiamat Ustaz. Loh, itu sebuah kemuliaan. Jadi ingat, tanda-tanda kiamat itu tidak semuanya buruk. Ada tanda-tanda yang mubah, ada tanda-tanda yang Masya Allah indah sebenarnya. Di antara tanda-tanda kiamat itu yang termasuk tercela adalah orang-orang sibuk menghiasi masjid. Dan Masya Allah ana senang dengan masjid ini ya. Tidak terlalu banyak hiasan di sini. Tapi masjidnya Insya Allah kokoh, Allah ibarik fi. Ada orang yang sibuk dihiasi ini macam-macam jamaah. Sofnya cuma 5 orang yang sholat. Nah itu yang menjadi tanda-tanda yang makruh, yang tidak diinginkan. Kalau bicara tadi, kalau mereka sibuk dengan klub malam, membangun klub malam, kita sudah dari dulu bangun klub malam di Indonesia. Antum lihat jamaah. Ana tadi lewat semuanya. Ya Allah, harus nundukkan pandangan jamaah. Ada klub malam, ada ini, ada penampilan ini, itu macam-macam. Itu enggak boleh. Kalau itu terjadi di Saudi, ya terlarang. Bukan berarti karena Saudi yang berbuat, apa jadi halal? Enggak. Tetap haram. Dan apa sikap kita? Fokus perbaiki diri antum. Keluarga antum. Fokus kita memperbaiki negeri kita. Dan semoga mereka yang ada di Arab Saudi itu juga para ulama ya, memperbaiki yang ada di sana. Dan didoakan. Jadi kalau antum melihat keburukan, baik dari pemimpin kita atau pemimpin umat Islam yang lainnya, antum dapat baca berita, ya Allah kok kayak gini pemimpinnya, apa sikap antum? Doakan. Ya Allah, semoga Allah berikan hidayah kepada dia. Kita nih doa aja malas. Ana lihat kesukaan kita itu apa? Komentar. Kalau sudah warga net dan netizen turun, itu komentar ini, komentar sampai lihat mana yang isinya doa. Apa gunanya komentar antum ketika hanya akan memperberat timbangan keburukan pada hari kiamat? Tapi kalau antum doa, Masya Allah, jadi pemberat kebaikan antum pada hari kiamat. Sudah cukup ya. Kalau ada yang datang lagi, antum balikin. Nah, apakah orang yang sering menunda-nunda sholat atau sering sengaja mengakhirkan waktu, apakah berdosa dan apakah sholatnya diterima? Jazakallah khairan. Nah, mengakhirkan sholat itu ada dua. Yang pertama, mengakhirkan sampai keluar waktunya, maka dia termasuk wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Itu yang pertama. Jadi mengakhirkan waktu sampai hampir habis waktunya, dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan seperti orang munafik ketika matahari terbenam baru dia salat dan salatnya dicepetin. Itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Tapi kalau dia mengakhirkan waktunya masih dalam waktu salat tersebut, maka dia tidak dikatakan lalai dengan sholat. Tapi ingat, para laki-laki hendaklah sholat di rumah Allah Azza wa Jal. Tapi ada di beberapa daerah di Jawa itu yang sholat asarnya ditunda. Nunggu petani pulang dari sawah. Boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa selama tidak sampai keluar waktunya gitu. Umpamanya beberapa pondok umpamanya, seperti di kampus kita, sholat duhur kita itu jam 12.35 menit. Padahal adzan duhurnya macam-macam, kadangkala jam 11.30, kadangkala jam 12 kurang seperempat ya. Tapi karena memang kita sudah tetapkan nunggu mahasiswa keluar kelas, kita sholat jam 12.35 menit. Nggak ada masalah, tetap tepat waktu. Karena memang waktu duhur itu waktu yang panjang. Dari matahari tergelincir sampai bayangannya, satu bayangan ya, sampai seperti itu. Itu waktunya. Jadi selama dilakukan di waktu itu disebut sholat tepat waktu. Tapi bukan di awal waktu. Seperti itu. Namun ada sholat-sholat yang Nabi alaihissalam tunda demi maslahat. Di masa Nabi alaihissalam pernah di musim panas, Bilal itu muadzin. Kata Nabi SAW, tunggu dulu. Tunggu dulu, kata dia. Kesian orang-orang kalau keluar dari rumahnya panas-panas itu. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka dengar adzan langsung ke masjid. Gitu. Maka abridu, tunggu dingin, kata dia. Karena panasnya itu termasuk dari panasnya neraka jahanam, kata Nabi SAW. Jadi menunda kalau ada maslahatnya, malah gak apa-apa. Malah boleh jadi lebih baik. Daripada orang datang ke masjid panas-panas ya, akhirnya sholatnya gak khusyuk ya. Apalagi masjid Nabawi dulu, gak ada AC-nya jemaah. Nah kayak sekarang. Nah, mungkin seperti itu pertanyaan terakhir. Gak dapat lagi antum ya? Alhamdulillah. Ustadz, ada syafaat ketika kita berteman dengan orang-orang soleh. Apakah hal itu berarti bisa menolong orang dengan sebesar apapun dosa itu dengan bantuan teman-teman yang soleh? Apakah berlaku pula untuk kafir yang berteman dengan orang-orang soleh? Nah, ahibati fillah, syafaat itu ada dua syaratnya. Yang pertama, keridhaan Allah dan izin Allah Azza wa Jalla. Allah dan Allah tidak ridha sama orang-orang kafir. Enggak mungkin gitu loh. Mereka akan mendapatkan syafaat. Ada syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk syafaat khassah. Nabi memberikan syafaat kepada pamannya yang kafir tapi tidak bisa keluar dari api neraka. Enggak bisa. Ketika Abbas bertanya kepada Nabi SAW, pamanmu yang membelamu, yang mendukungmu, yang melindungimu, apa manfaat yang bisa kau berikan kepada dia ketika sudah mati Abu Thalib? Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya dia fi dhahdahin minan nar, berada di permukaan neraka. Disebutkan dia pakai sandal dari api neraka, otaknya mendidih. Kalau bukan karena syafaatku, dia akan berada di keraknya api neraka. Itu syafaat khusus buat Nabi SAW. Adapun syafaat buat orang-orang kafir, gak bisa. Kalau dikatakan apakah bisa memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar, ya tadi, kalau Allah ridha dengan orang ini dan dengan orang yang kasih syafaat dan ada izin dari Allah, baru bisa. Makanya sejatinya syafaat itu diminta kepada Allah Azza wa Jalla.
Karena memang nunggu izin dan keridhaan Allah. Gak bisa orang anak mau kasih syafaat, Allah kalau gak ngasih izin. Gak bisa. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita lihat ya sekelas Imam Syafi'i bagaimana takutnya beliau sama neraka. Dan bagaimana beliau merendahkan dirinya dalam urusan ibadah. Maksudnya dalam urusan ibadah beliau itu enggak banyak dosanya yang banyak. Beliau mengatakan uhibbus salihina walastu minhum. Aku ini cinta sama orang-orang soleh. Padahal aku bukan dari golongan mereka. Bayangin, Imam Syafi'i mengatakan itu. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Oh, uhibbus salihina walastu minhum. Fa'arju an ana labihim syafa'ah. Aku berharap dapat syafa'at dari mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Wa in kunna sawiyan fil bidha'ah. Dan aku benci sama orang-orang pelaku maksiat. Benci. Walaupun dagangan kita sama. Kata Imam Syafi'i. Maka ketika antum pelaku maksiat, jangan suka sama pelaku maksiat. Cintalah kepada orang soleh. Maka datang sama orang soleh, ya, duduk ngaji sama mereka. Tadi kenalan sama orang-orang soleh. Karena insya Allah yang di masjid ini semuanya soleh, benar. Insya Allah, Ustaz. Walaupun keluar nanti jadi apa, wallahu'alam. Tapi yang di masjid insya Allah semua soleh. Jamaah, kita berdoa memohon kepada Allah. Allahumma. Apa doanya tadi? Sudah hafal belum? Allahumma inna nas'aluka thabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusyd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa nas'aluka min khairi ma ta'lam. ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.